Radio Day. Jälkiistunto.
Tuo nakutus lupaa aina hyvää siinä mielessä, että tämä on tunti, jossa on mahdollisuus viisastua. Minä ainakin otan tämän aina avosylin vastaan sen tähden, että istun useimmiten itseäni huomattavasti viisaammassa seurassa ja pääsen kuulemaan ajankohtaisaiheista. Tämä tarjoaa myös kurkistuksen siihen, että mitä ehkä sinun hyvä kanssa kristitty tai muuten uteliasti tätä puolta maailmasta katsovan olisi hyvä tietää siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Ajankohtaisaiheita osassa hyvinkin kestokaulukset kiinni ja osa sitten muuten nyt uutisaiheina pomppivia. Semmoisia aiheita olisi tarjolla tänään 3 kappaletta ja 3 hienoa keskustelijaa. Yhtäkään jälkiistunnon ensikertalaista ei ole, mutta muutama semmoinen, että tuli semmoinen olo, että no tästä oli mennyt nyt liian kauan aikaa. Jo katson tässä ensimmäisenä heti Hannu Nyman ja lähdetään epämääräisessä järjestyksessä esittelystä liikkeelle, mutta Hannu huomenta.
Huomenta ja kiitos vaan kutsusta jälleen.
Mitäs rovastin alkuvuoteen kuuluu?
No mitä, tämähän on ollut, mulla on perhe, eli lapsenlapset on yksi ja sitten mulla on seurakunta. Mä aikoinaan lähdin Lohjan seurakunnan näihin luottamus ja näin, jos voi hiukan huumorin pilkkeellä sanoa, niin seurakunnat käyttävät härskisti ilmaista työvoimaa hyväksensä, että aina tulee pyyntö tai soitto, että voisitko tulla käymään virastossa ja voisitko tulla siihen palaveriin ja muuta ja tämmöinen näin, mutta ihan mielelläni siinä on mukana.
Niin, eli kun täältä tulee pyyntö, että ajelisitko sieltä Lohjalta perjantai-aamuksi Helsinkiin, niin onnistuu.
Onnistuu ilman muuta.
Kiva saada sut pitkästä jälkiistuntoa.
Kiitos.
No sitten minun jälkiistunnon vetovuoro urallani ei ole vielä täällä ollut, mutta historia osoittaa, että on istunut täällä ennenkin kertomassa viisasta aiheista henkilö nimeltä Maikki Kuittinen. Oikein hyvää huomenta.
No huomenta.
Ja kiva saada sinut myös nyt minun isännöimään jälkiistuntoon. Mitä Maikin alkuvuoteen?
No kiitos. Kaikin puolin muuten hyvää, mutta niin on sitkeä yskä ollut jo kohta 5 viikkoa, että kunhan vaan pysyisi, niin on hyvä.
Joo. Mä tiedän, että teillä on miehesi kanssa pitkä taival tuolla ulkomailla. Tuleeko tälleen, kun katselee helmikuista Suomeen, niin koskaan semmoinen niin kuin kaukokaipuu?
No mulla tulee kaukokaipuu tuonne kotiseuduille.
No ehkä siitä kohta lisää. Mennäänpä mulla on sinne. Nimittäin teillä, niin kun ollaan varsinaisten aiheiden äärellä, niin tämän päivän teemapäivään liittyvä aihe. Maikki siis edustaa täällä FIDAa, hän on ohjelmapäällikkönä kehitysyhteistyön osalta siellä. Ja kolmas keskustelija, hän on puolestaan sitten Hanna Antila. Ja hän tulee tuolta Kirkko- ja kaupunkimediasta. Tervetuloa.
Kiitos, huomenta.
Huomenta. Siitä on noin vuoden päivät, kun viimeksi.
Joo, mietin viisasti kanssa, että mä oon ollut täällä varmaan vuosi sitten helmikuussa viimeksi jälkiistunnossa.
No, tää on sitten varmaan tämmöinen perinne vahingossa.
Joo, kyllä. Rutiinilla menee.
Niin, mitä mä tiedän, että teillä on aina hirveä tohina siellä toimituksessa ja muuta, mutta mitä sun alkuvuoteen?
No mulla on ollut tosi jännä alkuvuosi sekä työssä että vapaalla. Tietysti uutisrintamalla tapahtuu ihan hirveästi asioita ja vaikea pysyä perässä, mutta mä olen aloittanut uuden harrastuksen ja heittänyt ensimmäiset stand-up-keikkani.
Siis stand-up-koomikko?
Joo, kyllä.
Tämä pitää lisätä tänne etuliitteeseen.
Joo, että maailmassa on synkeätä, mutta jostain yritän repiä huumoria elämään. Mutta tällainen. Ajattelin, että kun on 40 täyttänyt, niin nyt ei enää kannata lykätä, että jos on siitä vuosikymmenet haaveillut. Ja kävin kurssin ja nyt on ekat 4 keikkaa takana ja lisää tulossa.
Wow. Stand-up-kurssi on kyllä semmoinen, olisi kiva tehdä kurkistus.
Joo, on ollut aikamoinen matka itseen myös tämä harrastus.
Ihan taatusti. No hei, katsotaan tuleeko tästä tunnista jotain sinne aihevihkoon sitten jossain vaiheessa. Kolmen ajan kohtaisen aiheen kanssa lähdetään liikkeelle ja Maikin aihe on ensimmäisenä esittelyssä, mutta minulla on teille hyvät keskustelijat alkukysymys. Se liittyy YK:n asettamaan kansainväliseen äidinkielen päivään, mitä tänään vietetään. Kuuntelijalta olen kysynyt tänään sitä, että mikä on hänen mielestään hienointa suomen kielessä. Se voi olla sana, yksittäinen sana, lause tai joku tekijä, mikä tekee tästä meidän suomen kielestämme ylivertaisen. Mitä se olisi vastauksena tähän, jos lähdetään järjestyksessä, sieltä Maikki saa aloittaa?
No mun mielestä, no suomen kieli itsessään on maailman harvinaisuus. Kaiken kaikkiaan pieni populaatio puhuu tätä ja vaikea oppia. Mutta kauneinta silti, vaikka me ollaan niin kuin pieni populaatio, on se rikkaus näissä murteissa. Meillähän on niin kuin hirvittävä määrä erilaisia murteita ja itse tulen tuolta Lapista ja, no. ja kotona äiti puhui tällä tavalla. Saatko tulla syömään sieltä? Mitä ihmettä siellä taas vetkutellaan? Minä olen ajatellut, että tänhän me syömme poronkäristystä. Joo, joo, söin mä eilenkin, mutta syömme tänhänkin. Onko muuta?
Eli sä puhut hoon päältä
niin, sillä. Joo, tai meillä kotona. Joo. Kotona puhuttiin, totta kai nämä liudentuu täällä nyt sitten, kun ollaan täällä. Mutta että, kyllä sieltä Lapin murteestakin kauniita sanoja löytyisi, mutta enääpähän me puhumme vähän sellaista krouvia kieltä, että ei sitä aivan pian täällä ruveta sanomankaan, että mitä kaikki.
Se ole mikään.
Ei leppaka mikään.
Mites Hanno?
No kyllä mä taas sitten, kun mä tulen tuolta Turun puolesta, niin meillä on joskus semmoinen ongelma taas, että me taas puhutaan sillä lailla, että muiden on vähän vaikea ymmärtääkin meitä. Me ei olla ihan niin kuin raumalaiset. Raumalaisilla taas, kun niillä on ihan oma kielä. Meillä on kuitenkin tämmöinen murre. Mutta että näihin sanoihin liittyen, niin suomen kieli on siitä kuitenkin aivan mahtavaa, että se on löytänyt sisältönsä tämän koko luonteen ja kaiken tämän luonnon kautta. Mä ajattelen esimerkiksi sitä, kun puhutaan, nyt kun on talvi ja puhutaan lumesta, niin muistelen vaan, että kuinka monta sanaa Suomessa on lumelle. Sen sijaan jossakin tuolla etelässä, niin se on lumi, on lunta, eikä sen ihmeempää, että sen rikkaus on kyllä tässä. Ja toivoisin, että suomen kieli ei antaisi ihan lopullisesti myöten Englannille, jossa että meilläkin Lohjalla käydään shoppailemassa ja kaikkea tämmöistä ja näin, niin voitaisiin säilyttää tämä kieli kuitenkin omana vielä.
Joo, mä oon tänään yrittänyt tämän teemapäivän kunniaksi välttää anglismeja ja huomaan kauhukseni, että joutuu olemaan oikeasti kieli keskellä suuta, kun ne meinaa tulla sieltä mukaan ihan väkisin. Miten se Hanna?
No, tämä on ihan aihe. Kieli on mulle työkalu ja olen tällainen kielten rakastaja ylipäätään. Opiskellut montaa kieltä, osaan montaa huonosti ja vähän, mutta mua aina jaksaa ihastuttaa suomen kielen vivahteikkuus. On niin paljon sanoja, joita on tosi vaikea kääntää. Mä esimerkiksi mietin tällaista verbiä tässä hiljattain kuin hurahtaa. Että se on jotenkin, että se ei ihan käänny kauhean helposti muun muassa muille kielille. Ja sit meillä on myös tosi kauniita sanoja. Mun oma henkilökohtainen suosikkisana on laupeus.
Mm. Oi.
Heikki Hurstin laupeuden työ. Mun mielestä se jotenkin liikuttaa mua aina, se on niin kaunis. Mm.
Hei, hieno, melkein herkistyi, mutta niin. Hieno nosto laupeuden ääreltä. Mennään ajankohtaisaiheisiin, niin tulee vakavoitumista ja väkevöitymistä tähän hetkeen. Minä lyön nuijaa pöytään ja sit saadaan lähteä Maikki Kuittisen aiheella liikenteeseen.
Jälkiistunto.
Ole hyvä, alustusta peliin.
Mehän ollaan, niin kuin tuossa on jo juontaja kertonut, niin aikamoisessa uutispyörteessä ja joka päivä tulee eetteri yhä uusi. Mitä erilaisimpia asioita pohdittavaksi. Mutta yksi pysäyttävä oli heti tuossa tammikuussa tämmöinen uutinen, kun kaksi maailman rikkainta miestä päättää leikata avun kaikkein haavoittuvimmissa oloissa eläviltä ja kaikista köyhimmiltä ihmisiltä. Tämä oli jotain semmoista, että tuntui, että ei mikään voi maailmassa olla näin absurdia. Toki sen jälkeen ollaan kuultu muitakin. Mutta halusin nostaa esille tuon laajasti vaikuttaneen päätöksen lakkauttaa koko USAID-virasto ja sen toiminnat ja rahoitus. Siinä puhutaan Amerikan rahoittamasta kehitysyhteistyöstä ja humanitaarista avusta, mikä on maailman luokassa niin kuin tosi kattava, mutta vain 1% liittovaltion omasta budjetista. Ja se leikattiin ensimmäisenä. Ja kaikki yhteydet poikki. Se tarkoittaa sitä, että kun leikataan kaikista köyhimmiltä, kaikista avuttuvimmilta ihmisiltä, se on ihan sama kuin teho-osastolla mentäisiin, leikattaisiin piuhat poikki ja jätettäisiin ihminen siihen. Humanitaarinen apu on kansainvälisesti säädettyä ja poliittisesti sitoutumatonta henkiä pelastavaa toimintaa katastrofien ja kriisien ja sotien keskelleiden jälkeen. Pakolaisleirillä eletään päivittäisen ruokaturvan varassa. Kehitysyhteistyötoimin tuetaan lasten koulunkäyntiä ja perheiden selviämisponnisteluja pitkäjänteisesti. Ja sitten yhtäkkiä apu ja tuki katkaistaan niiltä, jotka on täydellisen ripoissa asemassa tällä hetkellä niihin, joilla on vähiten vaikuttamismahdollisuuksia. Samalla lähti työpaikka ja elanto sadoilta tuhansilta avustustyöntekijöiltä ympäri maailmaa. Nämä kerrannaisvaikutukset on mittaamattomia. Se, mikä ei ole noussut otsikoihin, on se, että USAIDin Amerikan tämän avun, kehitysyhteistyöavun piirissä on satoja tuhansia itse asiassa kirkkoja, niiden tekemää diakoniatyö, myös kristillisiä järjestöjä ympäri maailmaa. Ne kaikki on nyt joutunut kokemaan tämän saman, että kertaheitolla apu lähtee Ukrainassa rintamalinjojen varrella asuvien ihmisten ruoka-apun loppu, johon päivittäistä ruoka-avusta on ollut riippuvaisia. 57 000 ihmistä jäi ilman päivittäistä ruoka-apua. Puhutaan niin kuin näistä kerrannaisvaikutuksista on tosi mittaamattomia. Kovuudella ja pahuudella ei näytä olevan rajoja. Nämä tämmöiset totutut kaavat, diplomat ja sitoutuminen yhteisiin sopimuksiin, kaikki tämä näyttää olevan mennyttä. Mutta mikä olisi vastavoima? Miten me tästä kaikessa hurlumheissä selvitään? Miten me jaksetaan? Mitä mekanismeja voisi olla? Ja miten me voitaisiin tukea itseämme toinen toisiamme? Mistä löytyisi resilienssi?
Hieno ja raastava alustus, Maikki Kuittinen. Kiitos siitä. Hannu Nyman, Hanna Antila. Keskustelua tästä.
Joo, tämä toi otsikko kyllä löytyi jostakin ja se, toi mitä kerroit, mitä se sisältää noin sitten enempi yksityiskohtaisesti on tietysti monella tavalla pysäyttävää. Ja tietysti se kertoo ensinnäkin yhden tai muutaman asian. Toinen on se, että, yksi on se, että Amerikka on uskomattoman vahva tämmöinen koko maailman taloudessa ollut myöskin auttamaan muita. Ja se on niin kuin, se jo sinänsä kyselyttää ja saa miettimään, että mistä johtuu se, että Amerikka on niin kuin kaikessa maailman auttamisessa ollut tämmöinen keskeinen, nimittäin se johtaa sitten siihen toiseen kysymykseen, joka nyt on tullut esimerkiksi viimeisen parin päivän uutisissa suhteessa tähän oman maanosamme puolustamiseen, että nyt meidän johtajat ovat sitä mieltä, että meidän pitää ottaa vastuu itsestämme, eikä luottaa kaikessa aina vaan Amerikan apuun. Niin mulle nousi, kun mä luin tämän ja kuulin tästä näin, niin se, että tämähän on myöskin aika vahva viesti meille muualla maailmassa, että miksi me emme ikään kuin kykene hoitamaan, niin se on mieletön se apu, siis valtavan suuri se amerikkalaisten apu. Ja nyt meidän pitäisi, paitsi että me olemme oikeus kritisoida näitä päättäjiä, niin myöskin sitten ei ainoastaan kritisoida, vaan miettiä sitä, että mikä on meidän vastauksemme tähän. Ja mikä merkitys tällä lähimmäisen auttamisella meille on. Ja siksi on ajatellut, että kyllä meidän maailmalta on pakko löytyä myöskin apua ja sen verran rikkautta ja mahdollisuutta auttaa näitä, että sen jälkeen kun me olemme selkeästi ilmaisseet oman kritiikkimme, niin me olemme myös valmiit tarttumaan itse siihen, että me haluamme auttaa.
Hanna.
Joo, oli kyllä hurja uutinen ja sai ajattelemaan just tätä, mitä Hannukin mainitsi, Yhdysvaltojen roolia tässä kokonaisuudessa, että se on ollut niin valtava, iso osa humanitaarisesta rahoituksesta on tullut sieltä ja myös suomalainen esimerkiksi, tai siis ilmeisesti pelkästään kirkon ulkomaanapu on saanut tätä rahoitusta, ei muut järjestöt, mutta esimerkiksi maailman ruokaohjelmassa, niin Yhdysvaltojen rahoituksella on tosi iso rooli ja tätä ei perusteltu oikeastaan millään, että se hätkähdyttää, että presidentin vaihdos voi heti vaikuttaa näin valtavasti, että ei ole mitään demokraattista järjestelmää, jossa tällaiset päätökset jotenkin kyseenalaistettaisiin, että se tuntuu hurjalta ja tätä perusteltiin lähinnä sillä, että USAIDissa se on rikollisjärjestö ja vasemmistolainen, että niin kuin aivan tämmöisiä, en tiedä mistä, Stetsonista heitettyjä perusteluita, mutta kyllä mä ajattelin kanssa, että tässä on ehkä pienen itsetutkiskelun paikka monessa paikassa, että kyllähän arvot kaiken kaikkiaan on koventuneet tosi paljon ja Suomessakin on keskusteltu siitä, että pitääkö meidän auttaa, mikä on meidän osuus kehitysyhteistyössä. Tavoite on ollut, että se olisi 0,7 BKT:stä ja siihenkään eivät kaikki haluaisi yltää. ja semmoinen oman edun tavoittelu on, musta tuntuu, että niin kuin lisääntynyt, vaikka meidän ongelmat on maailmassa kuitenkin aika yhteisiä. Esimerkiksi ilmastonmuutos laittaa ihmisiä yhä enemmän liikkeelle, ja jos heillä ei ole elinmahdollisuuksia tai tulevaisuuden näkymiä omilla kotiseuduilla, niin no, me tiedämme, mitä siitä tapahtuu. Ihmiset lähtee liikkeelle.
Tämä prosenttikysymys, kun sä sanoit, niin tämähän on myöskin meillä, siis kirkossammehan jo tulee heti mieleen esimerkiksi lähetystyö. Niin siellähän on myöskin tämä, että onko se 1% vai 2% vai peräti 3% verotuotoista, joka tulisi antaa lähetystyölle. Ja ne tuntuu olevan, itse tunnustaa, että meillä Lohjalla tätä on väännetty. Ja sama juttu, että ne on kuitenkin sitten semmoisia summia, että se on pois siitä, tästä ja tuosta. Ja meillähän on myös ollut tätä, että kehitysyhteistyömäärärahoja nykyinen hallitus on vähän puristanut tiukemmalle. Meillä tietysti suomalaisessa ajattelussahan tämä lähtee siitä, että yhteiskunta huolehtii näistä asioista. Ja me ikään kuin siirrämme asiat, niin kuin, että hoitakaa te hallituksen ja verovarojen kautta, että mun ei tarvitsisi lähteä tähän mukaan. Mutta kyllä tämä, niin kuin sanoit, Hanna, niin kyllä tämä on myöskin aina sellainen pieni isku, että miten minä voin olla osaltani mukana tässä vastaamassa tuohon noiden herrojen tekemään käsittämättömään päätökseen.
Jonkun luvun, minkä tuossa kaivoin tammikuun loppupuolelta päivätty näistä, että minkä suuruisista summista puhutaan USAIDin kohdalla, niin 21,7 miljardia on ilmeisesti ollut ainakin viime vuonna se luku. Paljon sitä on käytetty, ja se on ollut tuosta liittovaltion budjetista 0,3%. Hanna.
Mä löysin hämmästyttävän faktan, koska tietysti googlasin tätä asiaa raivoisasti eilen illalla, että osa rahasta on palautunut Yhdysvaltoihin. Itse asiassa aika isokin osa.
Okay.
Eli ruoka-apu, joka menee maailmalle, saattaa olla Yhdysvalloissa tuotettua. Että tämä oli mun mielestä hämmästyttävä juttu sinänsä, ja rupesin vähän miettimään, että no toi ei välttämättä ole pelkästään niin kuin hyvä asia. Joskus se on tietysti tarpeen, mutta tiedän, että kehitysyhteistyöjärjestöt usein pyrkivät siihen, että jos autetaan ihmisiä, materiaalit hankitaan paikallisesti ja pyritään myös hyödyttämään sitä paikallista yhteiskuntaa.
Mutta Maikki, kun sä oot ammattilainen tuossa, niin mikä se tausta siis tälle, kun he väittää, että tämä on vasemmistolaisia ja heillä on joku tämmöinen agenda siitä, että he kokevat, että se menee ihan väärin käsiin, niin mitä taustoja tähän heillä on?
Nyt sinä menit just siihen ytimeen, mihin tämä koko madness perustuu. Nobody knows.
Mutta
ihan vain yksityiskohta esimerkiksi tähän, että samanaikaisesti kun tämmöinen tehdään ja just suuri auttajamaa katkaisee yhtäkkiä kaiket avut, niin nimenomaan USAIDin sivuilla, jotka nyt on tietenkin katkaistu, mutta siellä on ollut vahva linjaus siihen, että tätä apua kanavoidaan paikallisten uskonnollisten järjestöjen kautta, jotka siellä itse yhteisöissä on, koska, ja täällä sanotaan näin, että koska niiden nähdään olevan, siis paikallisten kristillisten toimijoiden ja kirkkojen nähdään olevan paikallisten yhteisöjen selkäranka. Samanaikaisesti, kun tämä on vahvasti tämmöistä niin kuin uskonnolliseen, tai niin kuin, että on tuettu kirkkoja ja uskonnollisia juttuja, samaan aikaan tämä kristitty miljonääri katkaisee avun niiltä. Niin just Hannu, kukaan ei tiedä, että mihin tämä logiikka perustuu. Ehkä siellä ei ole logiikkaa.
No onko meillä jotain vastavoimaa? Se oli tuossa Maikin alustuksessa.
Niin.
Siis tässä nyt tuli hyviä ehdotuksia siitä, ja Hannukin peräänkuulit sitä, että nyt niin kuin eurooppalaisten pitäisi aktivoitua ja sitä avun määrää ehkä lisätä. Onko se prosentin nosto täällä meillä ihan sitten tuohon meidän BKT:hen sidotusti, vai miten me tässä, niin tämä on jotenkin toivotonta luettavaa ja kuunneltavaa, varsinkin tämmöinen sotatilassa oleva maa, että sieltä katkeaa päivittäinen ruoka-apu, niin se kolhasee vielä syvemmältä. 3 vuotta tulee maanantaina kuluneeksi tätä laajamittaista hyökkäyssotaa Ukrainassa.
Mutta se mikä on, jos kysymys on nimenomaan siitä, että nämä apu menee tänne uskonnollisille järjestöille, niin sen kuitenkin uskallan jotenkin itse ajatella, että kristikansalla kaikkialla maailmassa on aina ollut tämä, mä ajattelin, että joku meidänkin kirkossa, muussa diakoniatyö, ja aina löytyy kuitenkin sitten se perusajatus, että me autamme lähimmäisiämme, että oli se vaikka kuinka ahtaalla se tilanne, niin mä veikkaan, että jos jonkun puoleen käännytään, niin seurakuntien puoleen edelleen tästä lähtien käännytään, ja että sitten alkaa se niin kuin sen kaiken avun kokoaminen ja kerääminen kaikilla sillä mahdollisuuksilla, mitä edes jollakin tavalla on. Että ei me oikein, kenes puoleen me muuten käännytään, jos ei me käännyttäisi seurakuntien puoleen.
Maikki.
Toi on ihan totta, mutta mistä se seurakunta koostuu? Ihmisistä, jotka on aivan loppu. Musta tuntuu, että nyt me ollaan niin, niin hirvittävässä myllytyksessä oltu jo lähtien koronasta ja sitten tähän Ukrainan sota. Kaikki on niin lähellä suomalaisten ihmisten niin kuin elämää ja kotia. Ja nyt nämä päivittäiset uutiset. Ihmiset on todella huolissaan, pelokkaita, ahdistuneita, ihan loppu. Niin mun mielestä meidän pitäisi lähteä katsoa, niin kuin, että mistä löytyy se hyvyyden vastavoima niin kuin meidän niin kuin ihan yksilötasolla. Ja just kun puhutte lähimmäisen rakkaudesta, niin totta kai meillä kristittyinä on vahva tieto asiassa, että mikä on se hyvyyden voiman lähde, mutta olisiko meillä, just, jos löytyisi vielä vähän voimaa lähteä, niin kuin, että totta kai itse täytyy ensin Jumalan edessä varmastikin sitä voimaa hakea, mutta sitten kuunteleminen, kohtaaminen, ojennettu käsi, halaus, jaettu ruoka-annos, vaatekeräys, hyvät teot, ne lähtee sitten siitä, mutta varmasti niin kuin se jaettu ahdistus, niin ehkä pikkusen niin kuin tukee sitä, mutta pelko on siinä, että meillä on tämä kohtaamattomuuden haaste, että me ollaan liikaa meidän poteroissa, tai sitten me vaan niin kuin kauhistellaan se ahdistuksen kanssa. Niin miten me päästäisiin tästä yli? Miten me päästäisiin niin kuin rakentamaan seurakunnissa ja yhteisöissä meillä enemmän sitä semmoista, että hei, me pärjätämme yhdessä, me ollaan ennenkin pärjätä. Mistä me löydetään se resilienssi, se jaksaminen tähän kohtaan? Ja tähän toivoisin niin kuin nimenomaan seurakunnalta, yhteiskunnalta just tätä tämmöistä tukea, mutta katse peiliin ja omaan sydämeen, että miten
mutta
voi tukea.
Se on myöskin tämmöinen, mä ajattelen, että tämä oma paikkakunta, mä nyt puhun tietysti paljon tätä Lohjan tilannetta, mutta että kun itse seuraan, meillä on luterilaisessa seurakunnissa, kun meillä on eri näitä vanhoja seurakuntia yhdessä, niin joka viikonpäivä on jossakin ruokailu. Ja väki lisääntyy siellä. Mm. Ja mä oon miettinyt sitä, että kun mä luen paikallislehtiä, niin siellä on erilaisia pieniä yhdistyksiä, jotka yhdet antaa apua sille, että yksinäisiä käydään katsomassa. Miten jonkun kunnan tai paikkakunnan kaikki ne auttavat tahot voisivat nyt löytää toisensa. Ja mä veikkaan, että se tie täytyy nyt ruveta jotenkin löytämään, että me kerrankin tullaan kaikki yhteen ja ruvetaan jakamaan sitä vastuuta, niin että ei vain niitä, että toi meidän yhdistys keskittyy vähän tähän ja no, me ei tiedetä, mitä toi naapuriyhdistykset tekee tuolla, vaan että haetaan paikkakunnilta, koska sitä henkeä ja halua auttaa on, mutta monet on, me ollaan tossa, meitä on pieni ryhmä, meidän ryhmässä on vähän, miten me saataisiin kaikki tämä niin kuin koottua niin, että siitä syntyy se apu, jossa otetaan kaikki lähimmäiset huomioon. Mm.
Tässä, saanko sanoa äkkiä tähän vaan niin kuin kurkistus tuonne maailmaan liittyen just tähän, että meidän, joka ollaan turvattu täällä Suomessa sosiaaliturvaan vuosikymmenien ajan, niin mehän on vetäydytty niin kuin yksilökuvioihin, niin jos me ajatellaan, että maailman miljoonista pakolaisista asuu leireillä omassa tai naapurimaissa, niin kuin miljoonat pakolaiset asuu naapurimaissa tai omassa maassa olevilla leireillä. Ja nämä maat on itsekin köyhiä ja taistelee monenlaisissa haasteissa, mutta joissa on jakamisen kulttuuri. Mm. Ne Jordaniassa, kuinka paljon palestiinalaisia pakolaisia kaikissa näissä maissa. Siellä on olemassa jakamisen kulttuuri. Jos mulla on leipä, niin sullakin on Hannu leipä. Hanna, sulla on kans. Matiaksellekin riittää vielä muru. Mutta mutta meidän pitää opetella uudestaan Suomessa, eikö niin? Mm. Ja seurakunta on ihan paikka sen opettelemiselle.
Hannalta vielä kommentti, sitä
musta on tullut, että ehkä tämmöinen epävarmuus ja kaikki on saanut ihmiset entistä enemmän huolehtimaan siitä omasta ruokakassistaan ja omasta vessapaperipaketistaan, että saa sen viimeisen ja ei niin väliä, että muille jää. että tässä oikeasti pitää niin kuin miettiä, että mikä on tärkeää. Ja, että mulla on kuitenkin asiat, moni asia on ihan hyvin täällä Suomessa kaikesta huolimatta, vaikka ihmiset on tosi kovilla monessakin mielessä. Mm. Että semmoinen suhteellisuuden taju, ei tähän helppoja ratkaisuja ole, mutta kaikesta huolimatta jokainen meistä voi vähän uida vastavirtaan ja puhua siitä, että ihmisten auttaminen ja toisen asemaan asettautuminen on paitsi oikein, niin se on lopulta myös, nyt ajattelen trumpilaisesti, niin, meidän kaikkien etu joskus, jos niin haluaa ajatella.
Tiukalla aiheella lähdettiin liikenteeseen, jotta jää vielä tasaisesti aikaa kahteen seuraavaan aiheeseen nyt nopeasti välitunnille. Selkeän Hannun aihe ja puhutaan siitä, että onko arvoilla joku arvojärjestys.
Jälkiistunto.
Äänestyskopissa monilla on edessään lista nimiä, joista osa on täysin vieraita ja toiset paljon tutumpia. Kumpaan joukkoon sinä haluat kuulua? Radio Dayn avulla voit kertoa ajamistasi teemoista kristillisiin arvoihin sitoutuneille suomalaisille. Laitetaan lisää tehoa vaalikampanjaasi. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous. radioday.fi kautta myynti. Radio
Day. Jälkiistunto.
Sittenhän me jatketaan jälkiistunnossa. Päästiin aika tiukalla aiheella, johon voisi varmaan ihan oman tuntinsakin käyttää liikkeelle. Se oli Maikki Kuittisen aihe. Maikin lisäksi keskustelemassa tänään ovat Hannu Nyman ja Hanna Antila. Ja nyt Hannun aiheen pariin, jossa pohditaan, onko arvoilla jonkinlaista arvojärjestystä, alustusta tähän, Hanna.
No itse asiassa täytyy lähteä tuosta samasta tilanteesta, eli tuosta Amerikan tilanteesta sillä tavalla, että antakaa, jos ei olisi Trumpia, niin eihän meillä olisi mitään puheenaiheitakaan. Että
voi voi.
Kyllä siinä mielessä niin hän on saanut paljon tässä maailmassa aikaiseksi. Nimittäin, tämä on ollut jo paljon aikaisemmin mulla mielessä, ei ainoastaan nyt tästä Amerikan tilanteesta, vaan vähän muistakin, on se, että jos mä yhtään olen ymmärtänyt sitä Amerikan tilannetta, niin mä puhun näitä tosi uskovaisista, näitä, mitkä, se on suomen kielen sana. Siis se on, evankelikaalit on siis siellä Amerikassa, mutta meillä varmaan tavallinen ihminen ymmärtää, jos mä sanon, että puhutaan tosi uskovaisista, niin ovat kannattaneet Trumpia ja sen tähden, että hänellä on tiettyjä asioita, joita hän ajaa vahvasti. Häntä kannatetaan sen tähden, että hän vastustaa aborttia, että hän vastustaa samaa sukupuolta olevia avioliittoja ja että hän kannattaa Israelia. Nämä on ainakin semmoisia. Ja nyt sitten vielä ehdoton semmoinen plussa on se, että nyt Amerikassakin puhutaan vaan miehistä ja naisista. Niin silloin tämä vahvasti tämmöinen perinteisen konservatiivisen kristillisyyden väki on häntä kannattanut ja kiittää edelleen häntä ja ovat edelleen vahvasti hänen takanansa. Mutta vastaavasti sitten nämä, jotka kuuluvat tämmöisen konservatiivisen kristillisyyden arvoihin, niin tämä sama kaveri niin käyttää aivan hirvittävää kieltä vastustajistansa, haukkuu niitä, kritisoi niitä ja arvostelee aivan totuus on, tosiasiat on ihan semmoinen, että niitä käytetään sen mukaan, kun ne palvelee ja tosiasioita haetaan sieltä ja täältä. Ja silloin tämmöiset niin kuin ihan meidän 10 käskyn tilanne, että sun ei pitäisi niin kuin lähimmäisestäsi kertoa mitään pahaa, vaan kunnioittaa kaikkea. Ja Jeesus sanoi, että jos sua lyödään poskelle, niin käännä toinenkin poski. Ja Paavali sanoi, että toistenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Niin tästä nousee mulla se mielikuva siitä, että onko olemassa tiettyjä arvoja, jotka ovat semmoisia ylärakenteen arvoja. Ja sitten on alhaalla vähän niin kuin henkilökohtaisempikin asioita, jotka ovat ihan saman Herran antamia ohjeita ja viisauksia, mutta niitä ei tarvitse ottaa niin vakavasti kun otetaan nämä muutamat. Mä otan tähän, ettei tämä olisi ihan pelkkä vaan tämmöinen Amerikan kristittyjen kritisointi, niin meillä on tällä hetkellä menossa vähän sen tyyppinen, mä en puhu nyt uskonnosta, mutta mä puhun esimerkiksi poliittisista puolueista, että jos te luette niiden ohjelmia, niin ihan äärettömän hienoja niissä, mutta sitten kun ne keskenään se, kattokaa eduskunnan kyselytuntia torstaisin, niin aika rajua kieltä. Jopa presidentti eduskunnan istuntokauden avauspuheessansa antoi pienen viesti siitä, että hei, voisitteko te aikuisina näyttää esimerkkiä siitä, että kuinka voidaan niin kuin lähimmäistä, se on lähimmäinen se toisen puolueen ihminen, että se kielen käyttö. Ja taas kerran tulee siinä, että ne hienot arvot, joita me ajamme kaikkien ihmisten hyvinvointia, mutta sitten se, millä mä käyttäydyn niin kuin suhteessa sinuun ja muihin, niin ne ei ole sitten enää niin kuin niin merkittäviä. Eli tämä on muussakin kuin kristillisessä mielessä se, että jotkut asiat ovat hyväksyttävämpiä ja sitten ei toisista tarvitse niin välittää, että onko meillä arvoissa tämmöistä arvojärjestystä, että jotkut ovat jees, ja toiset on sitten, että no mahdollisesti.
Mm. Ja laittamassa siis sähköpostialustuksessa oli hyvä lause, toistan sen, mitä täällä kirjoitat juurikin tämä, että jos kannattaa Israelia, niin saako silloin mollata toista ihmistä, miten haluaa. Se oli mun mielestä erinomaisesti, Hannu, kiteytetty siinä. No, tästä keskustelua nyt sitten, Maikki ja Hanna.
No tämä on mielenkiintoista, kun nostit, tämä on mielenkiintoista pohdintaa ja herätti itse tosi paljon ajatuksia. Mietin tätä arvoristiriitaa, mikä niin kuin väkisinkin täytyy ihmisellä olla, jos niin kuin samanaikaisesti hyväksyy tietyt teot, vaikka ne sit sotii täydellisesti omaa arvomaailmaa vastaan, niin siinä se arvoristiriita on hankala, mutta sitten kun me ajatellaan tätä, että meillä on suuri kiusaus tuomita toisten ajatukset ja se arvoristiriita ehkä just niin kuin toisessa, ja mikä me huomataan. Ja jos me huomataan, että joku hyväksyy julmia tekoja ihmiseltä, jonka uskotaan tuovan rauha maailmaan vaikka. Esimerkiksi niin kuin tähän arvoharhaanhan perustui toista maailmansotaa edeltävä tilanne, jolloin Hitler nähtiin yhdistävänä sankarina. Ja samanaikaisesti hänen etnisiä ihmisryhmiä koskevia puhdistuksia hyväksyttiin. Katsottiin läpi sormien, vaikka ei olisi hyväksytty. Koska ajatuksena oli tehdä Saksasta suurvalta, että mikä se on se mitä varmaan niin kuin, olisiko 1000 taalan kysymys. se, että mikä meidät saa hyväksymään tämän arvoristiriidan itsessämme. Niin kuin, että miksi me niin kuin, oikeutetaan tietynlainen toiminta, vaikka se sotii arvoja vastaan. Ja tämä sama ilmiö on, niin kuin se sanoo, että se on vallalla niin kuin kaikkialla. Ja samaan aikaan me ollaan varmaan väsyneitä ja huolissammekin tilanteesta. Tämmöistä ehdottomuudesta ja oikeutuksesta loukata toista ihmistä, kun ollaan niin oikeassa. Tässä on jotain niin kuin kummallista tässä ajassa. Me ei päästä enää kohtaan toisia ihmistasolla, koska argumentit riitelee. Just niin kuin sä sanoit poliittisessa puolessa, miksi hienot puolueohjelmat muuttuu riidaksi yhtäkkiä, kun ne tuodaan. Argumentit riitelee kesken. Olisi tärkeää luoda niitä tiloja, missä voisi turvallisesti kuunnella toisen näkökulmia, kertoa omia, mennä kohti dialogia ja ymmärrystä. Oletteko pannut merkille, että miten ihmiset kommentoi tämmöisiä upeimpia vaalitilaisuuksia, niitä, joissa kunnioitetaan sitä toisella lailla ajattelevaa. Ja vaikka oltaisiin eri mieltä menettelytavoista ja kaikesta. Ja tämä on niinku mulle tämä nykypäivän työelämässä ollut yksi suurimpia helmiä. Mulla on etuoikeus työskennellä nuorten aikuisten hienoja taidoja aikuisten kanssa, jotka ei koskaan sano, että joo, mutta annappa kun mies sanoo, niin kuin me ollaan totuttu, meidän sukupolvisorvittu, se ei, vaan ne sanoo aivan ja jatkaisin tuohon, että ja kuten sinä, Hannu, juuri sanoit, niin tähän pohjat, niin kuin siis tätä kulttuuria enemmän, Hanna.
Joo, mä ajattelen, että mä oon vähän allerginen usein arvokeskusteluille, koska ne jää vähän höttösiksi. Mä keväällä kävin kuuntelemassa esimerkiksi presidenttiehdokkaiden arvokeskusteluita, kun he keskustelivat piispa Teemu Laajasalon kanssa, koska arvot on lopulta määrittelykysymys, että mitä ne itse kullekin tarkoittaa. klassinen esimerkki, kotiuskonto ja isänmaa, voi tarkoittaa ihmisille todella paljon eri asioita. Usein nykyään sitä käytetään sellaisissa yhteyksissä, kun vastustetaan jotakin. Kristilliset perhearvot, aina vähän semmoinen, mitä tarkoitat tällä? Hyvin eri asioita voi tarkoittaa eri ihmisille. Ja mä olin hiljattain juttukeikalla Vantaan vankilassa, haastattelin vankilapappia ja hän sanoi, yksi hänen sitaateistaan oli, että ihmisarvokin on lopulta uskon kysymys. Ja mä oikein pysähdyin miettimään, että niin totta, että laki tietysti määrittelee meille samat oikeudet kaikille, mutta lopulta sitten se ratkaisee, että mitä me itse ajatellaan. Esimerkiksi Suomessa tai muuallakin ihmisarvo on osittain määrittynyt vaikka sen kautta myös, että onko ihminen kykeneväinen työhön. Että ihmiset helposti kuitenkin arvottaa toisiaan eri tavalla, myös vaikka tästä näkökulmasta. Ja sitten arvot lopulta, nehän sitten mitataan teoissa, että voi puhua paljon hyvää ja kaunista, mutta sitten se, miten se ihminen käyttäytyy tai kohtelee toisia tai miten hän itse toimii, niin kyllä se sitten usein kertoo kaikista eniten niistä itse kunkin arvoista.
Mm. Mutta onko se nyt näin, kun tuodaan tähän, takaisin tähän Hannun alkuperäisheittoon? Mä nyt haluan viedä tämän takaisin Atlantin toiselle puolelle. Et jos meillä nyt on siellä valtiojohtaja, joka hivelee tiettyjä asioita, mikä tämmöisen fundamentaali kristityn jollain lailla hänelle tekee semmoista, että tämä on hyvä jätkä, tätä minä kannatan, mutta sitten käyttäytyy muuten asiattomasti. On rahanpesusotkua, on kaikenlaista ja asiatonta puhetta, niin tekeekö se sitten jotenkin sen pyhäksen, mitä hän sitten on toisaalla sanonut? Eli jos hän vaikka siunailee sitä Israelia, niin sitten se on aivan sama, minkälainen hän on muuten.
Tässä mä, kun olen seurannut noita Amerikan kanavia jonkun verran, niin se ei mene sillä tavalla, että mä hyväksyn vaan se, että mä selitän tavallaan pois joitakin piirteitä todeten, että ne ei kuitenkaan, niille löytyy selitys ja tulee tarve niin kuin yrittää pestä nekin vähän puhtaammaksi kuin mitä ne itse asiassa ihan noin suomeksi sanottuna on, kun niitä kuuntelee. Eli se, että meissä kaikissa asuu jotenkin tämäkin, että oman asian, niin mä haluaisin esittää niin, että se mikä sitten minun näkemykselleni on kielteistä, niin sen mä haluaisin niin kuin pikkusen pestä puhtaammaksi kuin mitä se sitten mahdollisesti antaa ymmärtää, jos se oikein tulkitaan oikein.
Mm. Toisaalta Trump on ollut aika selkeä näissä arvoissaan jotenkin. Musta aika selvästi hänen ykkösarvonsa on kuitenkin se talous ja taloudellinen hyyty. Vanhana bisnesimiehenä kuinka hyvä diili tämä on. Että hän on nyt havitellut jo Grönlantia ja Ukrainan metallivaratkin kiinnostaa, että ei hän nyt varmaan sitä rauhaa niin tavoittele, tai välillä tuntuu, että se on sitten ne muut asiat.
Maikille vielä kommentti.
Joo, totta. Ja tässä niin kuin se, että mikä tekee meistä niin hauraita? Mikä on tehnyt republikaanien eri mieltä olevista tai demokraateista jenkeissä hauraita niin, että ne ei saa suuta auki? Mikä on tehnyt Euroopasta hauraa? Mikä on meistä tehnyt? Ja sitten me jäädään niin kuin koko maailman halvaantuneena katsoa, että mikä pyörämyrsky, mitä seuraavaksi tapahtuu. Tämä on mielenkiintoinen ilmi.
Hannu, tämä on sun aihe, niin sä saat vielä viimeisen sanan.
Ja tuli aivan mieleen, mä kuuntelin muutama aamu sitten, vai iltahartauden, vai aamuhartauden, ortodoksipappi muistutti Aleksi Navalnista. Hänen kuolemastaan on kulunut koko lailla nyt vuosi tässä joku päivä sitten. Niin miten voi olla ihminen, joka sitten kuitenkin, elätkö johdonmukaisesti maailmankatsomuksesi mukaan, on se kysymys. Ja hän teki sen ratkaisun, että hän palasi Venäjälle ja otti sen kaiken vastaan, mikä tuli siitä, että hän oli omaksunut tämän. Siinä puhuttiin hänen sitten uskostansa, miten hän oli löytänyt usko Jumalaan nyt viimeisenä aikoina ja kaiken sen merkityksellisyydestä. Mutta että tämä kysymys, elätkö johdonmukaisesti oman maailmankatsomuksesi mukaan, nousi heti itselle mieleen.
Siinä on hyvä kysymys, joka jää mahdollisesti myöskin nyt kuuntelijan mieleen. Nyt lähdetään vielä pikaiselle välitunnille sitten Hanna Antilan aihe. Ja siinä pohditaan sitä, että onko tässä nyt sitten syyllisyyden tunnetta vaikka näistä aiheista, mitä me ollaan täällä keskusteltu.
Jälkiistunto.
Äänestäminen on kaikkien aikojen ikonisin tapa tehdä päätös, joka on vain sinun hallussasi. Mikä oli vuoden 2024 paras radio-ohjelma? Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiogaala.fi. Osallistujien kesken arvotaan auto kesäksi.
Radio Daystä ehdolla on herätys aamulähetys.
Vaikuta ja äänestä.
Radiogaala.fi. Radion juhlavuodessa mukana Gigantti.
Se nyt vaan on tyhmää, maksaa liikaa, ai, ai, ai.
Parhaat ratkaisut parhaaseen hintaan jo yli 25 vuotta. Koska se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa. Gigantti. Radio
Day. Jälkiistunto.
Maikki Kuittisen ja Hannu Nymanin aihe on käsitelty. Hanna Antilan aihe olisi vielä jäljellä ja sillä täytämme nyt viimeisen vajaan vartin tästä jälkiistunnosta. Syyllisyyden tunteet ja media, siinä on sanapari, jolla lähdetään liikenteeseen. Hanna, ole hyvä.
Joo. Mä olen huomannut, että ihmiset potee kovasti syyllisyyttä ja kokee, että heitä syyllistetään usein. Ja media on tässä osallisena. Usein aika neutraalitkin uutisjutut saattaa aiheuttaa sellaisen tunteen, että nyt tässä minua syyllistetään, ja usein ne liittyvät esimerkiksi tällaisiin aiheisiin kuin ruoka, liikkuminen, matkailu, lasten kasvatus, kulutus. Tässä joitakin esimerkkejä, jotka mulle tuli mieleen, ja se on aina, tämä herättää minussa paljon ajatuksia. Tietysti itse, kun tekee toimittajana töitä, niin harvemmin olen ollut semmoisessa toimituspalaverissa, jossa mietimme, mistä voisimme ihmisiä seuraavaksi syyllistää. Mutta usein se reaktio on kuitenkin tällainen, ja siitähän ihmiset menevät usein siilipuolustukseen, jos he kokevat, että heitä jollakin tavalla syyllistetään. Ja tämä herättää minussa kauheasti kysymyksiä, että onko tässä jotakin tiedevastaisuutta. Kuitenkin asiantuntijat usein perustavat tietonsa siihen tietoon. Sitten mä mietin myös sitä, että saako ihmisiä syyllistää. Aikaisemmin se oli ehkä uskonto tai vaikka papit, jotka aiheutti ihmisissä syyllisyyden tunteita, tai sitä voi kutsua myös omaksi tunnoksi, jos haluaa. Ehkä sama asia. Mutta meidän valinnoilla on kuitenkin vaikutusta, vaikka kulutusvalinnoilla. Toisaalta sitten taas ne ei ole se koko skaala, että siinä menee myös helposti niin kuin pienet ja isot asiat sekaisin. Että jos miettii vaikka ilmastonmuutosta, niin aika paljon puhutaan siitä, että saako lentää, ja sitten samaan aikaan meidän lentopolttoaine on verovapaata. Että tässä on niin kuin yksilön ja yhteiskunnan tai poliitikkojen vastuu vähän menee sikin sokin. Mutta mä haluaisin nyt kanssa keskustelijoilta kuulla, että onko teillä tullut syyllisyyden tunteita uutisia lukiosta? Mikä niitä on aiheuttanut?
No ehdoton se, mihin tietysti itse heti, mihin se syyllisyys tarttui, niin oli terveyskysymykset, että kuinka epäterveellisesti elää suhteessa kaikkiin niihin erilaisiin ruokasysteemeihin, joita meillä tarjotaan. Että kavereiden kanssa on todettu, että parasta on, kun ei syö mitään, niin silloin on ehkä kaikkein terveellisimmä. Että tämä nyt ainakin tämmöisenä ehkä vähän kevyempänä aloituksena, että sieltä niin kuin pyritään syyllistämällä saamaan meidät syömään terveellisesti.
Niin, että nyt se kestomakkara sinne hyllyyn takaisin.
Juuri näin.
800 grammaa kasviksia päivässä. No, se oli tämä viimeinen.
Se on. Joo, kyllä. Ja onneton Marttaliittokin meni tekemään tuonne, että niin ottaa sieltä lihatkin pois. Niin.
Onko mikään enää
mahdollista? Niin.
Joo. Tähän yksi esimerkki, vähän aihe on tosi tärkeä ja hyvä, ja vaan kuvastaa sitä, että miten me reagoidaan näihin uutisiin. Mulla oli tämmöinen mittari, aina kun kävin Rovaniemellä äidin luona, niin mietin, että minkälainen tapa keittää kahvia on nyt. Ja oli aina näitä valkaistuja suodatinpusseja ei saa nyt käyttää, nyt vaan näitä käyttää. Aha, nyt sä käytät pannukahvia. Joo, kuulin, että suodatinkahvia ei ole niin hyvä. Hei. Nyt on tätä kahvia, mitä nyt? No kuulin, että eihän niin kuin pannukahvissahan on hirveästi nyt karsikunnan geenejä. Yeah. Siis niin kuin tälleen, että ja toiset ihmiset, ja riippuen tietenkin ihmisestä, niin lähtee näihin mukaan, ja ahdistus on kovaltaisa tuolla somen näissä jutuissa, ja totta kai me on kuultu tätäkin, että miten influenssereiden tapa, niin kun sehän on yksipuolinen aina se joku sitten, eihän mun kynsiä olekaan laitettu, miten mä tästä selviänkään. Mutta mulle itselle henkilökohtaisesti, mä en enää tässä iässä ehkä heilauta se, että mitä syön tai juon tai päälleni pukisin tai liikunko tarpeeksi jonkun mielestä vai en. Mutta joskus mua aiheuttaa syylliset sen, kun mä huomaan, että hetkinen tässä uutistulvassa, että eikö mua enää kosketa mikään. Välillä niin tuli semmoinen, että tuli sen niin kuin pelottava turtuminen jotenkin. Ja ehkä se on myös puolustusreaktio tietyllä lailla, en tiedä. Mm. Mutta kiitos Trumpin, niin on elossa.
Donald Trump saa varauksetonta kiitosta tänään tässä ohjelmassa.
Yhteen kohtaan haluaisin kuitenkin ihan sit vähän vakavammin puuttua tähän kasvatuskysymykseen.
Joo.
Ja tämä on sikäli hyvin jännä, että minä koen sillä tavalla, että nykyisin hirveän vahvasti varotaan meitä vanhempia syyllistämästä. Ja kerta kaikkiaan, miksi meille ei niin kuin sit sanota, että kerta kaikkiaan keskittykää lapsiinne, jättäkää vanhemmatkin omat kännykkänne, antaa siis ihan selkeitä tämmöisiä ja reilusti syyllistää. Ja se johtuu siitä, miksi mä oon niin kuin sitä mieltä, että se saa olla hyvin rohkeetakin, on siis se, että tässä jos missä, meidänkin perheessä ja kun on eletty näitä vaiheita omien lasten kanssa, on olemassa myös vastapuoli. Ja se on siis anteeksiantamus ja anteeksi pyytäminen. Ei kaikkien asioiden kohdalla tarvitse. Yksi osa, jossa ihmiset kokee syyllisyyttä, on sen tähden, että ne ei saa reilusti kokea syyllisyyttä ja sitten niille voidaan... Kyllä edelleen niin kuin semmoinen, että kun mekin esimerkiksi omien poikiemme kanssa, niin sitten on pitänyt selvittää asioita. Mm-hmm. Ja sitten on käyty läpi niitä asioita ja puhuttu auki ja annettu toisillemme anteeksi ja koettu se anteeksiantamus. Niin jos me oltaisiin torpattu kokonaan, että ei se ole meidän, se on koulun tehtävä ja kaikkea tämmöinen, niin me oltaisiin koskaan ikään kuin kohdattu sitä todellista ongelmaa, joka on suhteessa esimerkiksi vanhempien ja lasten välillä. Että vanhemmat todellakin tekevät vääriä asioita suhteessa lapsiinsa, mutta ei se sillä tavalla hoidu, että me niin kuin poistetaan se syyllisyys, että joo ei se ole, ei ollenkaan tarvitse kokea syyllisyyttä. Ja minusta aina kun Erik Ewald sanoi, että kun ihminen tulee lääkärille ja se on katkaissut jalkansa, niin me sanotaan, että ei sun tarvitse kokea ollenkaan kipua, että se pitää kohdata. Ja jossakin asioissa voi olla mahdollista, että otetaan vastaan se syyllisyys ja selvitetään se. Ja on olemassa mahdollisuus päästä siitä eteenpäin eikä jäädä makaamaan siihen.
Mm. Aina kun joku siteraa Ewaldia, niin sydämessä läikää.
Kyllä. Lasten kasvatus on siinä mielessä herkullinen aihe, että siinä varmaan lähtökohtaisesti syyllisyyden tunto on usein vahvana läsnä. Ja tavallaan ei voi kuin epäonnistua. Mm. Jollain tavalla menee vielä. Ja kaikista huolimatta monista hyvä tulee ihan kunnon kansalaisia.
Juuri näin.
Kyllä, mutta varmasti on asioita, jotka ihan kaikilla mittareilla ovat niin kuin haitallisia, että ja ihan hyvä näin, mutta mä jotenkin ajattelin silleen niin kuin ihmisten välisessä kommunikaatiossa, tämä toisen syyllistäminen ei useimmiten ole kauhean rakentavaa ja sitten siinä myös häviää se semmoinen inhimillisyys, että mehän ei nähdä toisen tilannetta kokonaan, me ei tiedetä missä voimavaroissa hän tekee niitä ruokaostoksiaan. Hänellä voi olla tosi tiukka budjetti ja tosi väsynyt ja kaikkea tällaista lapsen kasvatuksesta puhumattakaan, että asiantuntijat puhuu mitä puhuu, mutta toivoisin, että ihmiset ei ihan kauheasti hyppäisi välttämättä siihen rooliin. Mutta mun on pakko myöntää, mä kävin tämmöistä keskustelua itseni kanssa tästä, että saako media syyllistää, niin mäkin löysin sitten muutaman semmoisen aiheen, että mulle tuli semmoinen, että no kyllä tässä asiassa saisi vähän sen. Ja ne oli vaan aika pieniäkin. Mä esimerkiksi suivaannun ihan hirveästi aina, kun mä näen, että joku heittää tupakantumpin maahan, joka päätyy vesistöihin ja tulee mikromuovia meidän aivoihin ja kaloihin ja kaikki. Ja sitten mä ajattelin, että tässä asiassa esimerkiksi ei ole mitään selityksiä.
Laiskuuden multihuipentuma.
Kyllä.
Se ei ole itsekäs teko, että sitä papirossia polttaa, niin sitten se, että ei edes viitti laittaa sitä silleen siististi pois, niin kyllä siun.
Kyllä joo. Meni tunteisiin.
Joo, mä menin saman tien itse, niin kun mainitsit. No mutta mites Hannu ja Maikki?
No just että mietin tätä, että jos syyllistyy niin kuin uutisia lukiessa tai kun kuuntelee asiantuntijaa tai jotain, niin totta kai se on just niin kuin puhutte tuossa, niin hyvä pysähtyä ja miettiä, että mikä mulla tätä syyllisyyttä aiheuttaa. Mm. Mutta aivan paras lääke on olla lukematta uutisia, panna some pois, ala elämään.
Ei, älkää täysin olko.
Uutta raikasta elämää.
Kirkko... Voisi, mutta työni takia.
Joo.
Kirkko ja kaupunki ainakin on syytä lukea.
Kyllä todella, me emme syyllistä.
Ja me olemme radiossa syyllistämisvapaa myöskin. Totean tässä kohtaa muuten muutamaan kertaan, kun täällä Hannan alustuksessa oli tämä pikamuoti ja temut ja muut tuli esille. Me ollaan myöskin keskusteltu siitä jälkiistunnossa eri aiheiden kautta. Ja siitä on tullut myöskin jälkikäteen muutamaltakin eri kuuntelijalta se älähdys siihen, että hei, ei mulla ole muuta vaihtoehtoa tässä taloudellisessa tilanteessa, kyllä, jos mä jotain hyvää haluan tilata. Ja se vaan nyt sattuu olemaan sit se paikka, mistä sen saa halvalla. Niin nyt haluan sitäkin korostaa, että me ymmärrämme myös tämän näkökannan.
Joo, ja niitä vaihtoehtoja on joskus aika vaikea löytää, että vaikka olisi kallis merkkituote, niin sekin on todennäköisesti Kiinassa tehty ja tuskin kauhean hyvissä oloissa.
Juuri
että
näin. Saattaa olla jopa suomalaisia lippulaivatuotteita, joista sitten sattuukin löytymään Made in China. Sitten.
Joo, että nämä on oikeasti aika vaikeita.
Joo,
mutta kyllä ehkä nimenomaan se, että tämän syyllisyyden kohdalla niin aika paljon on myöskin just sitä, että mä itse itselleni niin kuin selvitän asioita, jotta mä voin olla jonkun asian takana ja ymmärtää. Ja sitten jos joku tulee ja kertoo mulle uutta tietoa, uutta informaatiota, mä olen valmis muuttamaan käsitykseni, eikä jää niinku siihen syyllisyyteen, vaan sanot, että jes, oot ihan oikeassa, palataan siihen edelliseen keskusteluun, että okei, sä oot oikeassa, pitää tätä muuttaa tämmöistä näin. Ja syyllisyyden kautta löytää ehkä myöskin mahdollisuus ymmärtää asioita uudella tavalla.
Mitä mieltä te olette tämmöistä missionaalisesta ajattelusta, että kaikkeen suhtautuu niin, että kysyy itseltään, että viekö tämä Jumalan valtakuntaa eteenpäin, ja sitten toisaalta kysyy, että onko tällä ikuisuus merkitystä, ja sitten jos näitä yhdistelee, niin voisiko se olla voittava resepti tässä?
Moi. Aika loistava veto. Gandhihan sanoi miehelle, joka oli risteyksessä, että minkä tien valitsen, sanoi, että vaikuttaako sun päätös kaikista köyhimmistä köyhimmässä oloissa elävän ihmisen elämään myönteisesti vai positiivisesti? No. Myönteisesti tai positiivisesti, mikä se on? Ja se on ollut mun ohjenuora tietenkin, mutta Jeesusta unohtamatta. Ja nyt sanoin sen, koska siitä tulee aina palautetta, Maikki, miksi et puhunut Jeesuksesta? Sanoin sen.
Jeesus mainittu.
Hyvä. Se on sanottu.
Hei, nyt sanotaan Jeesuksen perään, että aamen, ja minä kiitän jälkiistunnon keskustelijoita. On aika jatkaa tästä kohti muita viikonlopun koitoksia. Kiitos erinomaisista aiheista, Maikki, Hannu ja Hanna, ja siunattua viikonloppua teille ja kuuntelijoille.
Kiitos.
Jälkiistunto.
Äänestäminen on kaikkien aikojen ikonisin tapa tehdä päätös, joka on vain sinun hallussasi. Kuka oli vuoden 2024 paras radiojuontaja? Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiogaala.fi. Osallistujien kesken arvotaan autokesäksi.
Radio Daystä ehdolla on aamujuontajamme Matias Vilperi.
Vaikuta ja äänestä.
Radiogaala.fi.
Radion juhlavuodessa tiennäyttäjänä Autobassadone. Autoilijan asiantuntija.
Vaihtoautonkin voi ostaa alusta loppuun verkosta. Ja vanhasta menopelistä saat heti sitovan hyvityshinnan maksutta. Siis verkossa. Autopassadone.fi.
Maailma tarvitsee toivoa.